untuk menyampaikan materi dari pembahasan kitab Talbis Iblis di kesempatan sore hari ini. Dan kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal masyura.
Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, dan diberikan kepada kita senantiasa ya semangat untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki jiwa dan hati kita. Ayol ikhwah al-mustami'un al-kiram, para pendengar roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis. Dan ya, beberapa waktu ya terhenti karena ada ya sesuatu, dan kita lanjutkan ya tentang permasalahan yang berhubungan dengan talbis iblis terhadap kaum khawarij. Ikhwatul Islam, iblis la'anahullah berusaha untuk memberikan talbis kepada umat Islam dengan berbagai macam cara. Terkadang dari satu sisi iblis memberikan talbis kepada orang-orang yang begitu sangat semangat di dalam membela agama. Para aktivis-aktivis yang begitu semangat dalam membela agama, ya diberikan talbis. Sehingga diberikan kepada mereka pemikiran-pemikiran yang begitu ekstrim. Sehingga mudah mengkafirkan ya saudara-saudaranya sesama muslim. Demikian pula iblis ya berusaha untuk memberikan talbisnya ya kepada para pemuda-pemuda yang begitu semangat memperjuangkan Islam dengan yel-yel jihad, ya. Akan tetapi, tentunya sebatas yel jihad tanpa dibimbing oleh para ulama. Yang ada adalah kebodohan, sehingga sesuatu yang bukan jihad dianggap jihad. Pemboman dan yang lainnya, ya. Ini adalah merupakan di antara perkara-perkara yang merupakan talbis iblis terhadap mereka. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Jauzi mengingatkan tentang masalah ini. Kata beliau, Zikru talbis iblis alal khawarij. Talbis iblis terhadap kaum khawarij. Qala al-musannif awalul khawarij wa akbahuhum halatan dhul khuwaisirah. Yang pertama kali muncul dari kalangan khawarij adalah yang bernama dhul khuwaisirah. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Ba'atha Aliun radhiyallahu anhu minal Yaman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhuhaibatin fi adimin makarud. Bahwa Ali bin Abi Talib, yang waktu itu diutus oleh Rasulullah ke Yaman, Ali mengutus dari Yaman kepada Rasulullah dengan emas yang dibungkus dengan kulit yang disamak. Faqasamaha Rasulullah baina arba'ah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-baginya antara empat orang, antara Zaid al-Khail, Al-Aqra bin Habis, Uyayna bin Hasan, Al-Qamah bin Ulathah atau Amir bin Tufail. Kemudian akhi, datanglah Dhul Khuwaisirah ini. Dia memandang bahwa pembagian Rasulullah SAW ini tidak adil. Dia hanya melihat dari sisi yang menurut dia, ya bahwa pandangan dia bahwa Rasulullah SAW itu ya tidak berbuat keadilan. Apa kata dia? Ya, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Hai Muhammad, ini talbis iblis ya akhi terhadap kaum khawarij, di mana Dhul Khuwaisirah yang merupakan pentolan khawarij dan salafnya mereka tidak menghormati Rasulullah. Tatkala muncul kaum khawarij di zaman Ali bin Abi Talib, ketika itu ya Ali bin Dahsyat ya dengan pasukan Muawiyah di sebuah perang yang bernama Siffin, yang kemudian ya tentara atau pasukan Muawiyah hampir terpukul mundur, kalah. Akan tetapi kemudian mereka segera mengusulkan perdamaian. Maka Ali bin Abi Thalib pun menerima perdamaian itu, karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini berhubungan dengan darah kaum muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib dia mengutus Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ya, sebagai delegasinya, dan Muawiyah mengutus Amr bin al-As sebagai delegasinya, ya, untuk membicarakan tentang, ya, perdamaian dan gencatan senjata dari kedua belah pihak. Akan tetapi, ya akhi, rupanya, ya, orang-orang bodoh ini, ya, kaum Khawarij, karena kedangkalan dan tidak hormatnya mereka kepada para ulama, ya, mereka langsung menuduh bahwa Ali telah menyerahkan hukum kepada manusia. Muawiyah telah menyerahkan hukum kepada manusia. Padahal kata mereka, orang yang menyerahkan hukum kepada manusia berarti dia telah berhukum dan hukum selain Allah. Padahal hukum itu milik Allah. Maka berpisahlah mereka dan memisahkan diri. Dan ya, berjumlah sekitar 12.000 orang, dalam satu riwayat 6.000 orang. Bertempat di sebuah tempat yang bernama Harur. Serta mereka dengan tanpa hak, dengan keyakinan bahwa mereka telah halal katanya darahnya. Maka Ali bin Abi Thalib segera mengirim pasukan, ya, untuk memerangi kaum Khawarij ini. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa talbis iblis yang menyebabkan mereka itu, ya, bughat, apa, membangkang dari Ali bin Abi Thalib? Ini dia, ya akhi. Yang pertama, ya, kalau kita lihat cerita-cerita atau kisah-kisah dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang munculnya kaum Khawarij, dapat kita simpulkan, akhi, bahwa talbis iblis terhadap kaum Khawarij ini pada beberapa poin. Yang pertama, mereka dijadikan oleh iblis, ya, bangga dengan pendapatnya sendiri dan tidak menghormati para ulama. Para ulama sahabat. Mereka langsung menuduh Ali bin Abi Thalib, ya, telah berhukum dan hukum selain Allah. Padahal subhanallah, yang diakui akan ya, keilmuannya, apalagi agamanya yang subhanallah, Rasulullah SAW memberikan banyak sekali keutamaan, ya, dan para sahabat pun bersepakat untuk mengunggulkan Ali bin Abi Thalib, ya, setelah Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Akhal Islam, a'azani Allah. Namun, ya, demikianlah berusaha, ya, orang-orang, apa, iblis ini menjadikan mereka itu, ya, tidak memandang keilmuannya. Bahkan apa yang terjadi, segera langsung menuduh Ali bin Abi Thalib pada beliau seorang khulafaur rasyidin, ya, seorang ulama dari kalangan sahabat juga, ya, dituduhnya bahwa Ali bin Abi Thalib, ya, tidak becus. Ali bin Abi Thalib katanya menyerahkan hukum kepada hukum selain Allah, kepada manusia. Ini, akhi, fenomena seperti ini tampak kita lihat di zaman ini. Kadang kita lihat para pemuda-pemuda atau para penceramah-penceramah, mudah, begitu mudah sekali, ya, ketika mereka melihat fatwa-fatwa ulama yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, mereka langsung menuduh seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Bani rahimahullah, Syekh Uthaymin, katanya itu para ulama penjilat, katanya itu, ya, para ulama yang tidak tahu waqi, ataupun yang lain. Ya, menuduh para ulama ini adalah merupakan karakter daripada orang-orang Khawarij yang merupakan talbis iblis, ya, yang iblis, apa, berusaha untuk mengelabuinya, ya, terhadap orang-orang semacam ini. Akhul Islam, a'azani Allah, ini poin yang pertama. Tampak sekali di mana orang-orang Khawarij ini ditalbis oleh iblis, ya, sehingga mereka tidak mengetahui tentang kedudukan para ulama. Ya, ijabun nafs, bangga dengan pendapatnya sendiri. Maka berhati-hati, ya akhi, padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqa. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak dan kedudukan para ulama. Poin yang kedua, talbis iblis terhadap orang Khawarij ini apa? Yaitu, ya, mereka, orang-orang Khawarij ini, apa namanya, rata-rata adalah orang-orang yang dangkal pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak mau, ya, kembali dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada ulama-ulama para sahabat. Lihat saja ketika mereka meletakkan dalil dan memahaminya sendiri. Katanya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Mereka tidak merujuk bagaimana penafsiran para sahabat di dalam menafsirkan ayat tersebut. Ya, karena dangkalnya pemahaman mereka terhadap Al-Quran, makanya Rasulullah mensifati orang Khawarij itu apa? Dalam hadis-hadis yang sahih, yaqra'una al-Quran wa la yujawizu taraqiyahu. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak sampai ke kerongkongan. Apa maksudnya? Dalam satu riwayat dijelaskan, artinya tidak memahaminya dengan pemahaman yang sahih. Ya. Akibat dari mereka berpaling dari pemahaman para sahabat Rasulullah, para ulama di zaman itu. Padahal Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata Ibnu Abbas, walaisal kufru huna kama yafhamun, bukanlah kufur di sini seperti yang dipahami oleh mereka. Ya. Akan tetapi kufur di sini, kata beliau, kufrun la yukhriju anil millah, bukanlah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Innama huwa kufrun duna kufrin. Tapi maksudnya adalah kufur di bawah kekufuran. Tapi orang Khawarij tidak mau menerima. Mereka, ya, poin yang ketiga yaitu diberikan oleh, ditalbis oleh iblis untuk mudah memvonis, mengambil kesimpulan, ya, bahwa ya karena siapa yang tidak berhukum-hukum Allah maka dia kafir, berarti Ali telah menyerahkan hukum kepada Abu Musa al-Ash'ari. Oh, berarti Ali tidak berhukum-hukum Allah, maka dia kafir. Segera dia, ya, mudah sekali memvonis tanpa melihat dalil-dalil dan pendapat-pendapat para ulama. Maka hati-hati, akhi, ini merupakan talbis iblis, ya, terutama kepada mereka-mereka yang begitu semangat dalam memperjuangkan Islam. Dan poin yang keempat, iblis pun masuk dari sisi semangat dalam memperjuangkan Islam. Dengan yel amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, katanya mereka ingin mengingkari perbuatan Ali bin Abi Thalib, mengusungkan ya bendera amar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi diletakkan bukan pada tempatnya dan dengan tata cara yang tidak pernah ya atau tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama tentunya. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Dari itulah ya munculnya kaum Khawarij ini penting sekali untuk kita pelajari talbis iblis apa yang merasuki mereka. Sehingga mereka kok bisa menghalalkan darah kaum muslimin seperti halnya di zaman sekarang, ya akhi. Ya begitu mudah mengfonis si fulan kafir hanya karena dianggap tidak berhukum dan hukum Allah tanpa melihat bagaimana perinciannya, pemenuhan syaratnya, dan yang lainnya. Apa yang terjadi dari situ akhirnya mereka mengkafirkan. Kalau sudah mengkafirkan, apa yang terjadi, akhi? Menghalalkan darah dan harta. Maka apa yang terjadi? Muncul pemboman. Ya. Muncul huru-hara, perampokan. Karena mereka meyakini katanya itu harta orang kafir katanya halal diambil. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ini, akhi, ya, merupakan talbis iblis terhadap orang-orang Khawarij. Kata Ibnu Jauzi, walahum qasasun tatul. Mereka punya kisah-kisah yang panjang sekali kalau disebutkan, kata beliau. Wa madhahib ajibah, dan pendapat-pendapat yang aneh. Wa innamal maqsudun nazar fi hiyal iblis. Akan tetapi maksud di sini adalah melihat bagaimana tipu daya iblis dan talbis mereka kepada orang-orang yang disebutkan bahwa mereka orang-orang yang masih muda, yang dangkal pemahamannya, mudah sekali memfonis ala haula'il hamqa, orang-orang yang bodoh. Wa'taqadu anna Ali ibn Abi Thalibin 'alal khata', bahkan mereka meyakini katanya bahwa Ali bin Abi Thalib itu salah. Bahkan kaum Muhajirin dan Ansar semuanya salah. Ya, bahwasanya merekalah yang benar sehingga mereka menghalalkan darah anak-anak kecil. Mereka menghalalkan ya makanan atau harta-harta kaum muslimin. Tapi subhanallah, dari satu sisi iblis memberikan talbis lagi kepada mereka apa? Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya. Hampir semalam suntuk mereka tidak tidur digunakan untuk sholat. Sampai-sampai ketika Ibnu Abbas mendatangi orang Khawarij, Ibnu Abbas melihat luar biasa. Tangannya kapalan, jidatnya hitam. Ya. Karena saking hebatnya mereka dalam beribadah kepada Allah. dan itu yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Kata ya Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Kamu akan menganggap remeh ya salat kamu dibandingkan dengan salat mereka, dan puasa kamu akan dianggap remeh dibandingkan dengan puasa mereka, saking hebatnya mereka. Maka dari itu akhirnya kita jangan tertipu dengan sebatas penampilan. Terlihat penampilannya hebat, ahli ibadah, ya, senyumnya manis dan yang lainnya. Kalau ternyata membawa keyakinan yang menyesatkan, ya akhi, kewajiban kita adalah berhati-hati dari orang seperti itu. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Tal iblis la'anahullah, ternyata ia berusaha terus memberikan talbis-talbisnya kepada kaum muslimin. Di mana, ya akhi, berbagai macam cara iblis untuk menggoda, ya. Tentunya berbagai macam talbis ini, ya, dimasuki oleh iblis dengan berbagai macam pintu pula. Yang di mana akhi a'azani Allah wa iyyakum, kalau kita perhatikan munculnya firqah-firqah sesat itu akibat daripada tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Sebuah contoh, ya, yang disebutkan pula oleh Ibnu Jauzi dalam kitab ya Talbis Iblis ini, munculnya Qadariyah, di mana ya Ma'bad Al-Juhani, demikian pula Ghailan Ad-Dimashqi dan Ja'ad bin Dirham, ya, mereka ditalbis oleh iblis untuk mengatakan bahwasannya takdir itu tidak ada dan bahwasannya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim, jadi hadis nomor 1, Yahya bin Ya'mar berkata, "Ikana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad Al-Juhani." Adalah orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah, yaitu Ma'bad Al-Juhani. "Fantalaqtu ana" maka aku pun pergi bersama ya Abu Humaid Al-Himyari ke Mekah untuk haji atau umrah. Dan ternyata kami di sana bertemu dengan Abdullah bin Umar yang sedang pergi ke masjid. Maka kami pun ya segera bertemu dengan beliau. Lalu aku berkata kepada Abdullah bin Umar, kata Yahya bin Ya'mar, "Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-'ilm wa yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra unuf." Wahai Abu Abdurrahman, sungguh telah keluar, ya, sungguh telah keluar di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh. Lihat, ya, Yahya bin Ya'mar menyebutkan tentang bentuk daripada talbis iblis. Dimana terkadang manusia itu selalu pengen yang nyari yang aneh-aneh. Sampai dalam ilmu pun juga mereka cari yang aneh-aneh. Kemudian mereka mengklaim katanya takdir tidak ada dan segala sesuatu itu tidak ditakdirkan. Maka Abdullah bin Umar berkata kepada mereka, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka itu bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Iya, sampai Ibnu Umar bersumpah bahwa Allah tidak akan terima amal ibadah mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ikhwatul Islam, lihat ya, munculnya orang-orang Qadariyah akibat talbis iblis. Mereka dijadikan ditalbis oleh iblis memikirkan rahasia Allah berupa takdir. Padahal ya, akal kita tidak mampu memikirkan sesuatu yang disebut dengan rahasia Allah ini. Kalau sudah akal yang didewakan, ya, ketika akal itu bermain dan berusaha untuk memahami tanpa disertai dengan keimanan, dan ternyata akalnya pun juga akal yang rusak, akibatnya apa, akhi? Akan muncul tentunya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan juga. Ya, seperti keyakinan ini, ya, Qadariyah yang mengatakan takdir itu tidak ada. Di Indonesia pun muncul, ya, di beberapa universitas Islam. Bahkan di antara dosennya ada yang berani mengatakan bahwa rukun iman itu hanya 5. Karena ia menolak takdir, ia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ayol ikhwah a'azzaniyallahu wa iyyakum. Demikian pula munculnya Mu'tazilah. Munculnya Mu'tazilah, ya, seperti yang dibawa oleh Abu Hudzail Al-Allaf, An-Nadzam, Al-Jahid, ya. talbis apa yang digunakan oleh iblis sehingga mereka itu ya keluar daripada rel yang benar, itu akibat daripada mereka mendewakan akal. Segala sesuatu mereka tilik dengan akal. Segala sesuatu mereka ya kritik dengan akal mereka. Mereka menganggap bahwa akal itu segala-galanya. Sehingga Al-Quran dikritik. Ya. Demikian pula apa namanya, ya sunnah pun dikritik. Setiap dalil yang bertabrakan dengan akal mereka ditolaknya mentah-mentah. Bahkan iblis ya membawa mereka, kaum Mu'tazilah terutama dari kalangan Jahmiyah, ya, untuk memikirkan Allah sebatas dengan akal saja. Akhirnya apa? Akhirnya mereka memberikan kaidah-kaidah yang aneh. Katanya kalau Allah mempunyai sifat berarti Allah ya mempunyai beberapa zat. Kalau dikatakan Allah punya ilmu berarti ada ilmu, ada zat. Kalau Allah dikatakan ya Maha Penyayang berarti ada rahmat, ada zat. Berarti ini sama saja kata mereka sama dengan orang Nasara yang meyakini adanya Trinitas. Ya 3-1-1-3. Ini juga katanya Allah diberikan, kalau orang yang meyakini sifat Allah berarti lebih buruk menurut mereka katanya dari orang-orang Trinitas itu. Subhanallah. Akal mereka diputar balikan oleh iblis. Padahal sifat itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ya, banyaknya sifat tidak mengharuskan banyaknya zat. Kalau si fulan si ya seorang manusia punya sifat yang banyak, ya si fulan si orang-orang ini alim, orang ini cerdas, orang ini rajin dan yang lainnya. Sifatnya banyak tapi orangnya satu, itu tidak mustahil menurut akal. Tapi subhanallah, demikian iblis memberikan talbisnya kepada orang-orang Jahmiyah, demikian pula orang-orang Mu'tazilah. Lalu kemudian mereka ya dengan akal-akalnya itu membuat kaidah-kaidah. Katanya hadis ahad tidak boleh dijadikan hujah di dalam Islam. Karena yang namanya ahad jumlah yang sedikit bisa saja salah, bisa saja benar. Dengan akal-akalan seperti itu, iblis kemudian mempercundang sebagian kaum muslimin. Terutama di zaman ini, ya dengan mengatakan hadis ahad ya ditolak dalam masalah akidah. Yang ini merupakan anak daripada apa Mu'tazilah. Hanya sebatas ya sebuah talbis iblis yang menurut mereka itu benar. Apa katanya? Yang namanya akidah itu keyakinan. Sedangkan hadis saat itu tidak sampai kepada derajat yakin. Tidak mungkin akidah ditetapkan dengan sesuatu yang tidak sampai kepada derajat yakin. Ini namanya akal ya. Tanpa melihat bagaimana pendalilan. Bagaimana ya keyakinan para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Ya bahwasannya mereka telah bersepakat semuanya menerima hadis ahad dalam masalah akidah dalam berbagai macam kejadian, dan ini adalah ya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian akhi ya munculnya murjiah, di mana murjiah diputar balikan ya pemahaman mereka oleh iblis, ditalbis oleh iblis. Apa katanya? Katanya maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Jadi cabutnya hadis. Ada hadis yang menunjukkan itu katanya. Ya Rasulullah bersabda, apa namanya, siapa yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha Allah, dia akan masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Lihat katanya, walaupun berzina dan mencuri dia tetap masuk surga. Itu menunjukkan kata mereka, ya maksiat itu katanya tidak mempengaruhi iman. Yang penting seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, yang penting dia yakin akan ketuhanan Maha Esa. Ya, setelah itu dia mau berbuat kekufuran, mau berbuat maksiat apapun, maka imannya tetap sempurna. Ini keyakinan murjiah. Ditalbis lagi oleh iblis. Ya. Coba ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan ini. Di mana iblis mempermainkan akal-akal manusia, pemahaman-pemahaman mereka akibat daripada tidak mau merujuk pemahaman salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Ibnu Jauzi, "Tsumma hadatsal qadariyah fi zamani sahabah." Muncul Qadariyah di zaman sahabat. "Wasara Ma'bad al-Juhani wa Ghailan ad-Dimashqi wal Ja'ad bin Dirham ila al-qawl bil qadar." Ya, maka Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, al-Ja'ad bin Dirham Tiga pentolan inilah yang menyeru kepada keyakinan qadariyah. Katanya segala sesuatu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi dzalika zaman hadatsat sunnatul murji'ah. Di zaman itu juga muncul kaum murji'ah, hina qalu, yang mengatakan la yadurru ma'al iman ma'siyah kama la yanfa'u ma'al kufri tha'ah. Katanya maksiat itu tidak mempengaruhi keimanan. Demikian pula katanya, ya, apa namanya, di tengah-tengah barisan kaum muslim salihan, ya, terlihat ia memakai sorban dan yang lainnya, seakan ia seorang yang saleh dan alim ulama, berbicara fasihnya dengan bahasa Arab, namun ia ingin, ya, menyisipkan racunnya yang berbisa di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Ini talbis. Di mana Abdullah bin Saba sebelumnya ia berusaha untuk, ya, tujuannya adalah untuk menghancurkan Khalifah Uthman bin Affan, dan berhasil dengan cara memprovokasi massa. Kemudian memunculkan pemikiran bahwa Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Ya, mereka gulu terhadap Ali bin Abi Thalib, kebalikan dari orang Khawarij. Nah, disinilah Abdullah bin Saba memainkan peranannya. Ya, dengan apa, slogan cinta Ahlul Bait, lalu mereka kemudian mempermainkan umat, bahkan kemudian mengkafirkan para sahabat, ya, dengan klaim bahwa mereka telah menzalimi Ali bin Abi Thalib. Lalu orang-orang kafir, apa, orang-orang Rafidhah melaknat Ali, melaknat Abu Bakar, ya, melaknat Umar. Kata Ibnu Jauzi, وقد اعتقد جماعة من الرافضة أن أبا بكر وعمر كانا كافرين. Ya, sekelompok Rafidhah dari kalangan Itsna Asyariyah meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu kafir, murtad setelah Rasulullah wafat, katanya. Ya, bahkan mereka, di antara mereka ada yang beribadah dengan cara melaknat Abu Bakar dan Umar dan menamai mereka keduanya sebagai dua patung Quraisy, lalu mereka membuat doa khusus namanya doa sonamai Quraisy, ya, doa laknat, doa, ya, atas dua patung Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah memerangi mereka. Apa yang terjadi, akhi? Ya, iblis la'anahullah mentalbis kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, dengan pertama dijadikan dengan klaim cinta Ahlul Bait dulu. Mereka Ahlul Bait, Ahlul Bait. Padahal mereka sebetulnya menyembunyikan kebencian terhadap Ahlul Bait. Buktinya mereka mengkafirkan Aisyah. Ya, padahal Aisyah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika Abdullah bin Amr bertanya Amr bin As, siapakah wahai Rasulullah orang yang paling engkau cintai? Ya, kata Rasulullah, Aisyah. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, kata Rasulullah, Abu Bakar. Akan tetapi mereka, ya, begitulah. Ya, yatasattar, menamengi dirinya dengan nama cinta Ahlul Bait. Yang kemudian di zaman ini mereka tidak lagi menamai dirinya dengan Rafidhah ataupun Syiah, terutama di Indonesia. Tapi mereka menamai dengan Jamaah Ahlul Bait. Ya, dengan slogan cinta Ahlul Bait itu, ya, kemudian iblis memberikan merasukan kepada mereka yang disebut dengan taqiyah. Apa itu taqiyah, akhi? Taqiyah itu memperlihatkan kepada lawan, ya, seakan-akan ia sama dengan lawannya, padahal di belakang itu tidak. Makanya orang Syiah, ya, tidak akan mengakui Syiah di hadapan Ahlus Sunnah. Bahkan mereka akan mengingkari di hadapan Ahlus Sunnah keyakinan mereka. Tapi di belakang mereka membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sebagian orang Syiah ada yang beribadah kepada Allah dengan cara menyakiti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Itulah talbis iblis. Iya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Lalu kemudian dibawa lagi oleh iblis. Ya, untuk kepada keyakinan apa? Bahwasanya katanya para sahabat telah merubah-rubah Al-Qur'anul Karim. Ya, para sahabat yang telah merubah-rubah Al-Qur'anul Karim. Katanya, Pak, ya, Al-Qur'an yang ada ini adalah Al-Qur'an yang dirubah oleh sahabat, dan bahwasanya Al-Qur'an yang sesungguhnya itu ada pada imam-imam mereka. Ya. Mereka menganggap bahwasanya imamiyah, ya, kepemimpinan imam itu adalah lebih penting daripada rukun iman. Sehingga subhanallah ikhwatul Islam, bahkan di antara mereka ada punya keyakinan bahwasannya Imam Mahdi itu, ya, Al-Askari itu akan muncul nanti katanya di Gua Sirdab. Sampai hari ini mereka terus menunggu, bahkan di antara mereka enggak mau sholat katanya-katanya. Ditakutkan kalau sedang sholat dia keluar. Padahal Imam Mahdi telah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ia bernama Muhammad bin Abdullah dari keturunan ya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Ibnu Jauzi, wa kama labbasa iblis 'ala ha'ula'il khawarij hatta qatalu 'Ali ibn Abi Thalib, hamala akharina 'ala al-ghuluwi fi hubbihi. Sebagaimana iblis memberikan talbis kepada orang-orang Khawarij ketika memerangi Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, iblis pun mentalbis kepada kelompok lain di mana ia mereka berlebih-lebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib. Fazaduhu 'ala al-had, faminhum man kana yaqulu huwa al-ilah, faminhum man yaqulu huwa khairum min al-anbiya, faminhum man hamalahu 'ala sabbi Abi Bakr wa Umar. Hatta inna ba'dahum kafaru Abu Bakr wa Umar. Ya. Mereka berlebihan. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Jadi zaman sekarang kita lihat orang-orang Syiah itu memajang foto-foto yang dianggap itu fotonya Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti halnya orang-orang Nasara yang memajang foto-foto Yesus. Dan mereka meyakini ya sebagai apa Ali bin Abi Thalib itu bisa mengetahui yang gaib, ya, yang menegakkan hari kiamat dan yang lain. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Ali lebih baik daripada Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang ditalbis oleh iblis untuk mencaci maki Abu Bakar dan Umar, bahkan mengkafirkan mereka berdua. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyak. Qal Khatib, berkata Al Khatib Al Baghdadi, wa waqa'a ilayya kitabun li Abi Muhammad Al-Hasan bin Yahya An-Nubakhti min tasnifi fi ar-radd 'ala al-ghulah. Telah ada jatuh kepada saya suatu kitab milik Abu Muhammad Al-Hasan bin Yahya An-Nubakhti dalam sebuah bukunya yang berjudul Ar-Radd 'ala al-ghulah. Wa kana an-Nubakhti hadha min mutakallimi Syi'ah al-Imamiyah, di mana Nubakhti ini seorang ahli kalamnya Syiah. Di antara perkataan-perkataan dia yang aneh dan nyeleneh, ya, di mana disebutkan di situ ya bahwa dia mengklaim bahwa Ali adalah Allah dan bahwasanya Ali akan bisa menampakkan diri di setiap waktu. Subhanallah. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Demikian akhi, dahsyat sekali talbis iblis terhadap kaum muslimin ini. Ini berbagai macam pemikiran-pemikiran yang aneh, terutama kita yang hidup di Indonesia, akhi, subhanallah. Ya. Di mana kesyirikan dihiaskan dengan berbagai macam talbis. Dijadikan maksiat itu indah. Bid'ah itu sebagai sebuah sunnah. Ya, kesyirikan itu sebagai sesuatu yang katanya apa adat istiadat yang harus dilestarikan. Ya. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan tentunya, ya akhi. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dan insyaAllah kita akan membahas bagaimana talbis iblis kepada kaum batininya. Allahu a'lam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan untuk al-ustaz yang telah menyampaikan pembahasan kitab talbis iblis di kesempatan sore hari ini. Dan untuk selanjutnya khotbah Islam, kita akan membuka sesi tanya jawab di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Anda bisa hubungi kami untuk bertanya secara langsung di layanan on air 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana?
Dari Ahmad, Ustaz.
Di mana Pak Ahmad?
Saya di Binong.
Silakan Pak Ahmad.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullah.
Mau tanya ini, Ustaz, saya punya teman. Dia kayaknya terlalu ini dengan masalah takdir. Saya agak bingung menjawabnya.
Iya.
Pertanyaan dia satu adalah apakah Tuhan mampu menciptakan sesuatu yang lebih dari kekuasaannya? Yang kedua, bahwa segala sesuatu itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Jadi apa yang terjadi dengan kita di dunia ini, apakah kita melempar gelas atau kita minum dan segala macam, itu sudah diatur gitu loh. Jadi kira-kira bagaimana saat untuk menjelaskannya kepada yang bersangkutan?
Iya, iya.
Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Silakan ya. Yang pertama tadi.
Kewajiban kita, yang pertama, harus diingatkan bahwa masalah takdir, masalah yang di luar kemampuan akal. Dan ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang harus diingatkan juga, ya, tentang firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Tidak boleh Allah ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Tapi hendaklah mereka bertanya tentang amalan mereka sendiri-sendiri. Karena mempertanyakan tentang perbuatan Allah, berarti bertanya tentang sesuatu yang di luar kemampuan akal. Dan akal manusia tidak akan mampu untuk menjangkau sesuatu yang gaib kecuali dengan dalil dan wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Pertanyaan seperti ini bentuk daripada talbis iblis, di mana ketika dia mengatakan bahwa segala sesuatu sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, ya, berarti kalau segala sesuatu sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, Allah tidak kuasa dong menciptakan sesuatu yang ternyata tidak ada dalam Lauhul Mahfuz. Atau Allah ya terlalu terikat dengan Lauhul Mahfuz dan yang lainnya. Ini talbis iblis. Dijadikan dia itu ragu terhadap Allah. Nah, biarkan dia. Ala kulli syai'in beraninya mengatakan i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Berbuat adillah kamu wahai Muhammad, kamu tidak berbuat adil. Mendengar itu Khalid bin Walid dia marah dan berkata, wahai Rasulullah, ta'ni adrib unuqah. Biarkan aku memenggal leher orang ini. Kata Rasulullah, jangan, biarkan dia. Setelah orang itu pergi, Rasulullah bersabda, yakhruju min dhi'dhi hadzal rajul. Akan keluar dari punggung orang ini nanti, ya. Qaumun yaqra'una al-Qur'an. Suatu kaum yang membaca Al-Qur'an. La yujawizu taraqiyahum, dan tidak akan melebihi ya tenggorokan-tenggorokan mereka. Dan Rasulullah mengabarkan siapa yang memerangi mereka maka mendapatkan pahala yang besar sampai di hari kiamat nanti. Nah, ternyata apa yang terjadi, apa yang disabdakan Rasul benar. Rupanya Dzulkhuwaisirah inilah ya benih-benih munculnya orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian ternyata Khawarij itu dikabarkan oleh Rasul akan muncul di setiap zaman, terus ya setiap zaman muncul. Ya, kullama kharaja qarnun quti. Di setiap keluar di suatu kaum, di suatu generasi akan ditebas. Sampai 20 kali beliau mengucapkan begitu, kata Abdullah bin Umar. Jadi tidak bertentangan Pak ya, kalau Bapak tadi barangkali memperhatikannya kurang kurang cermat ya. Allah. Baik.
Terima kasih untuk jawaban Ustaz. Berikutnya kita angkat pertanyaan yang ketiga, masih dari telepon. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dari mana Pak?
Saya di Tangerang.
Silakan Bapak.
Saya Ustaz, saya ingin ditanyakan. Mana yang lebih utama, seorang muslim yang ahli salat sunnah, ahli puasa sunnah, tapi su'il akhlak itu masalah. Lalu ini yang kedua, seorang muslim yang tidak ahli sunnah tapi dia akhlakul karimah gitu, mana yang lebih utama Pak? Itu aja.
Terima kasih. Syukran.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Mana yang lebih utama katanya? Ahlu sunnah yang buruk akhlaknya atau ahli bid'ah yang akhlaknya baik? Iya. Pertama Pak, kita ya jangan dipermainkan oleh pertanyaan seperti ini. Karena saya khawatir ini malah menjadi talbis iblis yang menyebabkan seseorang lari dari sunnah. Ketika diadakan pertanyaan, mana yang lebih utama? Ahlu sunnah yang buruk akhlaknya atau ahli bid'ah yang akhlaknya baik? Sehingga ya apa yang terjadi, seakan-akan ada sebuah kesan ingin membela orang yang tidak sesuai sunnah yang penting akhlaknya baik. Padahal tidak demikian. Ya, tentunya kita cela dua-duanya. Yang akhlak buruk kita cela. Yang tidak ngikutin sunnah pun juga kita cela. Ya, kita ya memandang itu kepada yang lebih baik. Apa? Ahlu sunnah yang baik akhlaknya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah dia sudah mendapatkan hidayah kepada sunnah, ya kepada ittiba'ul hadis, mengikuti ya, jejak salaf. Tapi ya terkadang manusia tidak lepas dari kesalahan, ada kekurangan-kekurangannya. Ya. Maka ini harus disempurnakan. Makanya ya diingatkan kepada ikhwah-ikhwah atau saudara-saudara kita yang mengaku ahlu sunnah, tapi ternyata akhlaknya masih belum sesuai dengan sunnah. Berarti dia belum sempurna dalam menerapkan sunnah dalam kehidupannya. Belum sempurna dalam merujuk sunnah dalam kehidupannya. Karena konsekuensi seseorang mengatakan saya ahlu sunnah, berarti harus sesuai sunnah pada segala macam ya sisi kehidupannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya pandang kayaknya malah dikhawatirkan malah jatuhnya nanti apa namanya jadi talbis iblis lagi, ya.
Seakan-akan akhlak yang baik bukan ajaran ahlus sunnah begitu saja.
Seakan-akan akhlak gitu ya? Yang baik itu segala-galanya. Sehingga kalau yang penting akhlaknya baik, walaupun dia ya garong pun gak jadi masalah. Nah ini juga dikhawatirkan oleh kita pemahaman seperti itu. Yang jelas ya, akhlak yang baik itu konsekuensi daripada akidah yang benar. Semakin kuat akidah seorang hamba kepada Allah, semakin baik akhlaknya, pasti itu. Karena bukankah Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama muslim. Kalau dia takut kepada Allah, pasti dia akan berbuat baik kepada tetangga. Kalau dia takut kepada Allah, dia berusaha untuk melaksanakan ajaran Rasulullah, mengucapkan salam, tersenyum kepada muslim dan yang lainnya. Nah.
Baik, terima kasih jawabannya. Berikutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat setelah tadi dari penelpon. Dari Bapak Hendra di Bekasi yang bertanya, ya Ustaz, saya pernah berbincang dengan seorang muslim yang membolehkan bom bunuh diri. Saya bertanya bagaimanakah halnya dari kaum muslimin yang ikut terbunuh dalam bom-bom tersebut. Maka mereka menjawab itu adalah resiko perjuangan. Yang jadi pertanyaan, apakah memang hal itu diperbolehkan Ustaz atau ada landasan syariatnya, dan bagaimanakah cara untuk memberikan penjelasan yang terbaik untuk mereka? Terima kasih.
Itulah akhi, karena mereka tidak pernah mau merujuk para ulama kibar. Yang selalu mereka rujuk adalah seperti orang-orang yang tidak, yang dianggap ulama padahal bukan ulama. Ya, seperti Usama bin Laden atau yang sejenisnya yang mengatakan boleh bom bunuh diri. Lalu mereka berusaha mencari-cari alasan, ya katanya ini untuk membela Islam. Sama sekali, coba tanya kepada orang yang punya fitrah. Ya setelah pemboman itu, apakah Islam menjadi jaya? Setelah pemboman itu, bukankah sunnah semakin buruk dan Islam semakin disudutkan? Ya. Bukankah malah menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dan berat? Lalu kemudian dia mengatakan bahwa itu resiko perjuangannya. Subhanallah. Apakah resiko perjuangan dan mengorbankan nyawa-nyawa seorang muslim dan menghalalkan darah mereka? Ini pemikiran dan talbis iblis. Ya. Agama manapun tak akan menerima seperti ini. Akal manapun dan fitrah manapun. Apalagi dalil-dalil syariat yang mewajibkan kita untuk melindungi kaum muslimin dan menjaga darah mereka. Bahkan kata Rasulullah, lazawalul mu'min, ya hilangnya darah seorang muslim, itu apa, nyawa seorang muslim lebih agung di sisi Allah daripada ya hancurnya dunia dan seisinya. Subhanallah. Ini memang ya begitulah iblis memberikan talbisnya kepada mereka, sehingga memandang baik sesuatu yang subhanallah sama sekali bukan dari kebaikan, bahkan itu termasuk keburukan. Nah.
Baik, terima kasih jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan yang kembali datang dari pesan singkat dari pendengar kita. Ya Ustaz, Khawarij mengkafirkan orang muslim yang di luar kelompoknya dan mengambil jiwa dan harta mereka karena dianggapnya sebagai orang kafir juga. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah jiwa dan harta orang kafir yang sebenarnya yang ada sekarang ini juga halal, ataukah ada hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ini dari seorang pendengar di Jakarta? Silakan Ustaz.
Itulah karena kedangkalan orang Khawarij. Orang kafir saja itu tidak semuanya dihalalkan darah dan hartanya. Karena para ulama yang membagi, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i, Ya, membagi orang kafir itu menjadi beberapa bagian. Ada orang kafir yang harus dilindungi darah dan haknya, hartanya. Dan ada yang orang kafir yang halal darah dan hartanya. Siapa itu yang dilindungi? Jadi di ini yang pertama kafir zimmi. Itu mereka-mereka yang berada di bawah pelindungan ya pemerintah Islam dengan syarat mereka membayar jizyah. Demikian pula kafir mu'ahad, dia mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Ya. Demikian pula kafir yang mereka itu para utusan negeri-negeri, orang-orang kafirin. Ya. Ya, untuk kerjasama bisnis dan yang lainnya yang berada di dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh ya kafir, orang kafir yang mu'ahad, yang jenis ini, maka ia tidak akan mencium bau surga. Rasulullah mengharamkan. Ya, makanya seperti misalnya duta besar yang ada di Indonesia, apa itu dubes Amerika atau apa ya, mereka itu adalah kufar mu'ahadun yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin dalam rangka bisnis ataupun yang lainnya, di mana hak-hak mereka harus tetap kita pelihara dan dijaga, tidak boleh diganggu. Dan itu yang diajarkan oleh Islam. Adapun kafir yang halal darah dan hartanya itu apa? Itu kafir harbi. Jelas-jelas mengumumkan peperangan dengan kaum muslimin. Ya, mengusir kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah dalam masalah ini dalam surat Al-Hasyr. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ya. Allah tidak melarang kamu dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam agama. Tidak pula mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Agar kamu berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Allah tidak larang kepada orang kafir jenis ini. Ya. Siapa yang tidak memerangi kaum muslimin dalam agama dan tidak mengusir mereka dari negeri-negeri mereka. Ya. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din. Yang Allah larang untuk berbuat baik kepada mereka adalah siapa? Yaitu orang kafir yang jelas-jelas ya memerangi agama kamu dan mengusir kamu dari negeri kamu. Selama orang kafir itu tidak mengusik kita, selama orang kafir itu tidak memerangi kita, kita pun tetap menghormati mereka. Itu yang diajarkan oleh Islam. Ya. Apalagi kita hidup di zaman yang begitu apa kaum muslimin lemah ya akhi. Maka dari itulah ya, akibat daripada tidak memahami tentang kaidah-kaidah Islam. Ya, bagaimana tentang jihad, bagaimana ya pandangan Al-Qur'an dan hadis dan para sahabat dalam menerapkan ini. Akhirnya apa? Serampangan dalam apa namanya memahami dalil lalu mempraktikkannya. Sallallahu alaihi wasallam al-afiyah.
Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Berikutnya kita angkat dari pesan singkat kembali, masih dari Abu Lukman di Karawang. Ya Ustaz, adik saya menikah dengan seorang laki-laki yang sekarang mengikuti agama Syiah. Apa yang harus anak nasihatkan untuk adik anak ini dan bagaimanakah hukum dari nikah adik anak ini? Sedangkan suaminya ini kuat sekali dalam keyakinan Syiahnya. Terima kasih Ustaz.
Syiah yang meyakini kafirnya para sahabat dan Al-Quran dirubah-rubah telah kafir dan dikafirkan oleh para ulama. Maka lebih baik ya kalau memang adik antum itu kuat sunnahnya atau difahamkan, ya lebih baik dipisah saja. Karena keyakinan orang Syiah itu berbahaya sekali. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, mengkafirkan para sahabat dan bahkan menuduh para sahabat telah merubah-rubah Al-Qur'an. Ya. Sangat berbahaya. Maka dari itu Imam Malik berdalil dengan surat akhir surat Al-Fath akan kafirnya para sahabat. Allah berfirman, "Wa mathaluhum fil Injili ka zar'in akhraja syath'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yujibu az-zurra'a liyaghidha bihumul kuffar." Dan perumpamaan para sahabat dalam Injil seperti pohon yang mengeluarkan tunasnya lalu ia menjadi besar dan tumbuh menjadi bagus dan indah, membuat kagum para petani dan membuat marah orang-orang kafir. Kata Imam Malik, siapa yang merasa marah dengan para sahabat terhadap para sahabat, berarti ia masuk dalam keumuman ayat ini. Orang Syiah marah kepada para sahabat, benci kepada sahabat. Ya. Maka ya, kalau kita tahu jelas ternyata suaminya orang Syiah tulen seperti itu, kelas ya, kita berusaha selamatkan adik kita ya dari apa namanya cengkeraman orang-orang sesat seperti itu. Allahu a'lam.
Baik, terima kasih jawaban Ustaz, dan berikutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Ibu Lis di Fatmawati, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Iya. Ini ada kerabat saya akan mengadakan haul. Tapi saya ragu untuk melaksanakan haul bersama kerabat saya itu. Bagaimana saya memberikan azan yang tepat kalau itu memang tidak ada di dalam ajaran agama Islam gitu.
Haulnya untuk
untuk mertua saya,
keluarga ya, orang tua ya.
Baik. Itu. Baik, terima kasih. Bagaimana kalau saya harus menjelaskan apakah bid'ah itu memang berdosa bagi yang melaksanakannya gitu.
Baik.
Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tentu Ibu ya, yang Ibu butuhkan adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Sebagaimana kata Rasulullah kepada Abu Dzar, "Qulil haqq walau kana murra." Sampaikan kebenaran walaupun itu memang harus pahit, ya. Ternyata apa namanya akibatnya. Sampaikan tentunya dengan hujah ilmiah, ya, bahwa tidak pernah haul itu dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan itu termasuk meratap. Ya. Bawakan perkataan Jarir bin Abdillah kunna, ya. Na'uddu al-ijtima'i inda ahli ilmu, yang bermanfaat ya, supaya dia faham tentang hakikat daripada pemahamannya itu atau yang lain ya. Kalau Ibu memang ternyata keterbatasan ilmu Ibu, ya sudah, yang penting sekarang Ibu berusaha untuk apa namanya mendoakan supaya anak Ibu itu mendapatkan apa hidayah, dan juga tentunya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, barangkali dibelikan buku-buku yang membantah pemikiran-pemikiran dia. Nina, nih baca coba, ya. Nah, ini Ibu ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada anak Ibu itu. Nah,
baik, terima kasih jawabannya, dan berikut di pesan singkat yang saya jamak dari pertanyaan Ibu Lia dan Pak Hendra di Jakarta berkaitan dengan shaum sunnah yang disyariatkan di bulan Muharram ini, dan berkaitan juga dengan tanggal 9 dan 10 esok. Mohon dijelaskan kapan kaum muslimin melaksanakan puasa Asyura tersebut sehingga bisa dipersiapkan dari sejak saat ini. Silakan Ustaz.
Iya, ya, puasa Asyura alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan jatuh pada tanggal hari Kamis besok ya, insyaallah.
Tanggal 10-nya Ustaz.
Tanggal 10 itu. Asyura dari kata-kata asyar. Asyar artinya 10. Itu mempunyai keutamaan mengampuni dosa tahun yang lalu. Ini keutamaan yang besar sekali tentunya ya. Namun Rasulullah SAW menganjurkan agar kita menyelisih ahlul kitab. Ya, menyelisih ahlul kitab dengan cara berpuasa sehari sebelumnya tanggal 9 atau setelahnya. Kalau kita tidak sempat tanggal 9-nya. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, "Lau baki itu kalau aku masih hidup sampai tahun depan la asu manatasi." Sungguh aku akan berpuasa tanggal 9. Nah ini ya, coba mungkin kita berusaha besok hari Rabu ya sudah tanggal 9. Besoknya lagi tanggal 10 ya, berusaha 2 hari ini coba kita untuk berpuasa. Ya semoga Allah ya apa mendapatkan apa memberikan kepada kita banyak pahala dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah,
baik. Dari pesan singkat kembali di 3 menit waktu kita di sore hari ini dari Pak Ali Marzuki di Jakarta. Ya Ustaz, saya sering mendapati bahwasannya Khawarij itu adalah anjingnya api neraka. Apakah dalam hal ini mereka tidak bisa berkesempatan untuk masuk surga, atau mereka ada kesempatan juga untuk bisa masuk surga sebagaimana kaum muslimin yang lainnya? Silakan.
Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa para ulama bersepakat tidak mengkafirkan Khawarij. Ya, dan bahwasannya mereka adalah orang-orang Islam yang fasik. Dan siapa saja yang mati di atas la ilaha illallah dan di atas tauhidullah, pasti suatu ketika ia akan masuk surga, walaupun ia mungkin dibakar dulu dalam api neraka. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat adil terhadap lawan-lawannya. Berbeda dengan Ahlubidah seperti orang Khawarij yang begitu mudah mengkafirkan. Ya, Ahlussunnah walaupun dikafirkan oleh orang Khawarij, tetap mereka menganggap bahwa orang Khawarij tidak kafir. Inilah keadilan Ahlussunnah wal Jamaah, karena mereka selalu berpegang kepada sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang orang Khawarij yang membangkang di zaman beliau, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ikhwanuna baghaw alaina. Mereka masih saudara-saudara kita se-Islam, tapi mereka telah bughat, telah membangkang kepada kita.
Nah, baik. Kemudian pertanyaan terakhir di sore ini saja dari saudara kita Anto di Dumai. Ya Ustaz, saya adalah seorang pelajar di sebuah sekolah. Alhamdulillah saya dan rekan-rekan bisa mengenal manhaj dan akidah yang benar, akidah yang sahih berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Namun menjadi fenomena bahwasanya sebagian rekan-rekan kami memiliki akhlak yang jelek, seperti halnya mudah marah kepada rekan-rekan yang lainnya yang tidak mau menerima dakwah, sering mengata-ngatai ahli bid'ah dan semacamnya. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan.
Ini juga ya termasuk talbis iblis terhadap orang-orang yang semangat mengamalkan sunnah. Itu akhirnya jadikan mereka bersikap arogan dan kasar terhadap orang yang belum mendapatkan hidayah. Ini hati-hati, karena iblis itu pintar, permainannya cantik, berbagai macam pintu dia masuki. Orang yang sedang getol kepada sunnah ditalbis oleh iblis akan bahwa dia ya masya Allah sudah baik dan sudah sunnah, kemudian dipandangkan orang yang tidak sesuai dengan sunnah dengan pandangan kebencian yang berlebihan, ya bukan dengan pandangan kasihan, dan bukan pula pandangan bagaimana saya ingin berusaha untuk mendakwahi dia dan supaya dia mau kembali kepada kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Yang keluar sikap arogan, yang keluar mudah marah kepada orang yang dianggap bukan Ahlussunnah. Ini tidak benar. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, sesungguhnya Allah hanya meletakkan rahmatnya kepada orang-orang yang penyayang. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, setiap kami pasti akan menyayangi temannya. Kata Rasulullah, bukan. Ya, rahmat kasih sayang itu bukan kepada temannya saja, walakin yarhamun nasaka, tapi menyayangi semua manusia. Semua manusia kita sayangi. Ya, orang yang tidak sesuai dengan sunnah itu kasihan. Apa kita tidak berusaha bagaimana caranya? Sebagaimana kita mendapatkan hidayah kepada sunnah, kita pun berusaha untuk ajak dia. Sebagaimana kita pun tidak suka untuk dikasari, kita pun berusaha untuk berlemah lembut pada dia. Ya, bukankah ketika Rasulullah menyebutkan akan munculnya zaman fitnah, Rasulullah bersabda apa? Faman arada an yuzahzah 'anil nar wa yadkhulal jannah? Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yati ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Ya, hendaklah ia mendatangi kematian dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah ia mempergauli manusia sebagaimana ia suka untuk dipergauli dengannya. Kalau kita ingin orang lain baik kepada kita, berbuat baiklah. Kalau kita ingin orang lain tersenyum kepada kita, tersenyumlah. Kalau kita ingin orang lain sopan santun kepada diri kita, bersopan santunlah. Itu yang diajarkan Rasulullah, terutama di kalangan kita yang di akhir zaman seperti ini. Betapa butuhnya akhlak ya di zaman sekarang ini. Ya, sehingga sunnah itu semakin indah di mata manusia. Ya, betapa butuhnya akhlak di zaman ini, akhi. Ya, sehingga sunnah itu semakin indah, ya, semakin terkesan di hati-hati manusia itu. Allahu a'lam, saya kira cukup ya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.